Þá verði ég að segja að í rauninni kynnti ég punktin vitlaust af því að það stendur ekkert eineldis áætlun en ef ég skil Sigþór rétt þá á líka að taka það hér. Það stendur ekki á blaðinu. En þessi punktur verður líka hér. Gjör svo vel Sigþór.
Takk Kæsa. Það hérna, formsinsvegna hefur nú kannski átt að bera undir fundin hvort að því að hafi ykkur áhuga því að heyra eineldis áallununa en þetta fellur samt sem áður undir þessar viðbæras áallanir sem við erum að gera þannig að ég ætla nú að leiða mig bara vað áfram með hana. Það orðið mjög algengt að fyrirtæki og stofnanir og félagasamtök setji sér viðbæras áallun vegna eineldismála. Eineldi í sinni vestu mynd ofbeldi sem ekki á að viðgangast. Það hefur í tímans rás oft verið minnst á það hér inn að blindrafélagsins að við ættum að setja okkur slíka viðbragðsáætlun vegna eineltis en það hefur ekki orðið að því fyrir nú. Það hefur reynst mörgum mjög erfitt að taka á eineltismálum hvort sem að það innan fyrirtækja, fjölskyldna eða skóla. Og það hefur reynst mörgum mjög erfitt að ná farsæti lausn. En það að hafa viðbragðsáætlun og leiðsögnum hvernig maður á að taka á málunum stýður við þá viðleitni og án hennar það örugglega miklu erfiðara að taka á slíkum málum. Viðbragðsáætlunin, hún miðar að því að skilgreina hvað felst í hugtakjun einelti og jafnframt að taka af allan vafa að einelti er ekki liðið innan blindrafélagsins. Í henni eru leiðbeiningar hvernig breyða skuli við einelti og í hvaða farveg slík mál fara. Og ég ætla nú bara að fara í gegnum þessa viðbragðsáætlun þannig öllum sé hún heyrin kunnugt og hún hafi reynda líka verið hluti af fundagögnunum og venda lengur gefið sér tíma til að kynna sér hana þar. En viðbragðsáætlun blindrafélagsins í eineltismálum hljóðar svona. Í samræmi við siðareglu blindrafélagsins er ætlast til þess að félagsmenn og starfsmenn sýni hver öðrum kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti og kynferðisleg áreitni verður undir engum kringumstæðum umborin og meðvirkni félag og starfsmanna í einelti fordæmd. Skilgreining blindrafélagsins á hvað felst í einelti og kynferðislegu áreitni styðst við 3. grein reglugerðar númer 109 frá árinu 2015. Reglugerð aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundnum áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Þar einelti skilgreint svona. Einelti síendurtekin hegðun sem almennt til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður. Svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða valda honum ótta. Skoðana ágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur hér ekki undir. Við úrlausn eineltismála eftirfarandi meginreglur hafðar í huga. Ákvarðanir málsmeðferð eru alltaf teknar í samráði við þolandan sem hefur alltaf síðasta orðið það. Leitast verður við að koma í veg fyrir einelti með því að leysa úr ágreiningsmálum og árekstrum sem valdi geta óþægindum og þróast yfir í einelti án tafar og áður en þær þróast á verið veg. Tekið verður á fölskum ásökunum einelti af sömu festu og einelti almennt. Og að lokum hér gerandi eineltis verður látið axla ábyrgð. Varðandi viðbrögð. Félagsmaður eða starfsmaður sem verður fyrir einelti eða kynferðislegri áreitni innan félagsins, blindrafélagsins skal snúa sér hið fyrsta til næsta yfirmanns og tilkynna atvikið. Næsti yfirmaður í tilfelli almennara félagsmanna, formaður eða varaformaður félagsins en framkvæmdastjóri í tilfelli starfsmanna. Ef einhver þessara aðila á hlutamáli getur þolandi leitað til hvers sem innan stjórnar. Lögð verður áherslu á að leysa máli því fyrsta og koma í veg fyrir frekar einelti. Þörf þolenda fyrir bráðastuðning metin og hans veittur strax ef þörf er á. Yfirmaður í samráði við þolandan ákveður hvert framhaldi verður. Þolandin getur valið á milli óformlegra eða formlegrar málsmeðferðar, málum sem varða kynbundið áreiti eða kynferðislegt ofbeldi er beint til fagráðs blindrafélagsins eins og áður kom fram, samanber viðbragðsáætlun gegn kynferðislegu ofbeldi. Óformleg málsmeðferð felst þá í því að velji þolandinn óformlega málsmeðferð felur það í sér að leitað er að upplýsingum hjá þolandanum og honum veittu stuðningur með trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Aðrir eru ekki upplýstur um málið. Formlega málsmeðferðin hins vegar felst í því velji þolandinn formlega málsmeðferð er gerð hlutlaus athugun á málsatvikum. Rætt er við þolanda, geranda og aðra sem veitt geta upplýsingar á málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram gögn ef einhver eru, svo sem tölvupóst og SMS skilaboð annað slíkt ef því er til að dreifa. Gerandi mun fá leiðsögn og aðvörun og fundum verður lausn sem meðal annars getur falist í eftirfarandi. A. Ef gerandinn er starfsmaður félagsins, breytingu á vinnu staðnum, vinnubrögðum eða vinnuskipulagi og hann gæti líka verið færður til í starfi, láti gerandinn ekki segjast og við heldur eineltinu, leiðir það til uppsagnar hans og starfi. B. Ef gerandinn er félagsmaður, óska verði eftir því að hann drægi sig úr félagsstarfinu. Málunum verður fylgt eftir og rætt við aðila að ákveðnum tíma liðnum og fylgst verður með samskiptum aðila málsins. Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að höfðu samráði við þolanda. Og þessi áallun var jafnframt eins og þessi viðbars áallun var jafnframt eins og hinn samþykkt á stjórnarfundi í gær og hefur þar með öðlast gildi innan félagsins. Ég er þá búin að ljúka málum minni varandi þetta í bili, þannig að Kæsa, ef að þú vilt taka við, ef einhverju vilja tjá sig.
Nákvæmlega, takk fyrir það og takk fyrir að kynna þetta fyrir okkur, Sigþór.